بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia dan nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita, terlebih nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat, dan nikmat yang lain yang membuat kita senantiasa dan semakin menghambakan diri kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di kajian rutin kita, yaitu kajian membahas kitab Taujiyat Islamiyah Li Islahil Fard wal Mustama', di mana masalah-masalah yang akan kita kaji pada kajian kita di Rabu sore, di hari Rabu sore, adalah kajian-kajian yang berkaitan dengan adat, akhlak, sosial, ibadah, dan lain sebagainya, dengan harapan kajian kita ini bisa menambah khazanah ilmiah kita atau khazanah keilmuan kita, sehingga kita bisa memperbaiki amalan kita, juga meningkatkan amal kita untuk mencari dan memperbanyak bekal akhirat kita setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah kita mulai di kajian kita yang lalu, di mana kita masih dan sedang membahas adab lisan. Pada pertemuan kita yang lalu, kita bawakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentang adab lisan. Bagaimana pentingnya seorang muslim untuk menjaga lisan, bahkan wajib. Lisan seorang muslim bisa mengukur kekuatan imannya. Kita bisa melihat Seseorang bisa mengetahui dan melihat kekuatan dan kelemahan iman seorang muslim dilihat dari lisannya. Artinya seorang muslim yang imannya kuat, dia akan mampu mengontrol dan mengendalikan lisannya. Dia tidak berucap kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat, paling tidak yang mubah. Sedangkan orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya, semua apa yang ada di pikirannya akan diucapkan tanpa mempedulikan apa dampak dan efek yang akan ditimbulkan dari ucapannya tersebut. Ini menunjukkan akan lemahnya iman orang tersebut. Jadi begitu dahsyatnya lisan, pengaruh lisan. Ya. Oleh karenanya ayuhal ikhwatul kiram, karena kita wajib menjaga iman kita, karena hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala dan juga dengan manusia ditentukan oleh iman kita dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya yang harus menjadi perhatian besar kita sebagai seorang muslim adalah menjaga lisan. Menjaga lisan, karena yang paling menguatkan dan menebalkan iman kita adalah lisan kita. Karena kebaikan seluruh amal kita ditentukan oleh baiknya lisan kita. Jadi kunci kebaikan kita terletak pada lisan kita. Bagaimana kita menggunakan lisan kita? Untuk itu para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dengarkan lanjutan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang atau seputar lisan. Adapun hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallam bersabda, "Afdalul jihad an tujahid nafsak وهواك بذات الله عز وجل." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah dan disahihkan oleh Syekh Bani dalam silsilah sahihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad terbaik adalah engkau mengerahkan seluruh kekuatanmu dan potensi yang kau miliki serta hawa nafsumu, kau taklukkan hawa nafsumu untuk tunduk kepada agama Allah Azza wa Jal. Raja Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah kita sampaikan, agama kita bisa terlihat dari lisan kita. Orang yang beragama adalah orang yang sedikit bicara dan banyak beramal. Agama itu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Orang yang berkah ilmunya adalah orang yang sedikit bicara dan banyak beramal. Jadi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita termasuk orang-orang yang banyak berbicara dan sedikit beramal, kalau kita ingin berjihad, maka jihad yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita merubah kebiasaan kita itu, yaitu banyak bicara dan sedikit beramal. Kita rubah, kita berjuang menjadikan diri kita menjadi berubah 180 derajat, yaitu dengan menjadikan diri kita banyak beramal dan sedikit bicara. Dan itu jihad yang paling utama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang lisan dalam hadis yang kata Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir dan disahkan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah sahihahnya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul mu'min man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi wa afdalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa afdalul muhajirin man hajar manaha Allah ta'ala an wa afdal jihad man jahada nafsahu fi dhatillahi azza wa jal. Orang beriman yang paling mulia adalah seorang mukmin yang terbaik, seorang mukmin terbaik dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah seorang mukmin yang tidak pernah menyakiti saudaranya, yang tidak pernah menyakiti saudaranya muslim dengan lisan dan tangannya. Seorang mukmin yang paling mulia dan terbaik. Jadi kalau kita ingin tahu diri kita baik atau tidak, mulia atau tidak, lihat bagaimana tangan dan lisan kita terhadap saudara kita sama muslim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menilai kita adalah mukmin terbaik. Kenapa sampai dikatakan terbaik? Kata ulama, karena banyak dari kita yang mudah mengklaim diri kita mukmin namun tidak mampu menjaga lisan atau tangan kita atau dua-duanya. Tapi umumnya banyak dari kita tidak mampu menjaga lisan kita. Tapi ketika kita mampu menjaga lisan dan tangan kita dari menzalimi dan menyakiti saudara kita sama muslim, maka gelar terbaik akan kita raih para jemaah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Para jemaah, mukmin tidak dilihat dari ibadahnya. Karena ibadah ujiannya tidak lebih besar daripada ujian akhlak. Ibadah, apalagi ibadah-ibadah sunnah, tantangan dan penghalangnya tidak lebih banyak daripada apa yang terjadi di saat kita akan menjadi seorang yang berakhlak baik. Banyak orang yang berhasil beribadah, tapi dia tidak berhasil menghadirkan akhlak yang mulia. Perhatikan diri kita, lihatlah sekeliling kita, orang-orang atau bahkan termasuk diri kita, kita sanggup melaksanakan salat 5 waktu. Tapi ternyata kita ketika bermuamalah dengan manusia ternyata banyak menimbulkan masalah. Kita tidak mampu menampilkan akhlak yang baik. Kenapa demikian? Karena tantangan menghadirkan akhlak yang baik itu lebih berat daripada tantangan menghadirkan ibadah, ibadah yang berkualitas. Kenapa perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ibadah adalah kebutuhan kita. Sehingga Allah Jalla wa Ala menyediakan hal-hal yang kita butuhkan dan bermanfaat bagi kita pada ibadah kita kepada-Nya Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita berinteraksi dengan manusia, kita akan menghadapi keanehan, kebodohan, unikan, selera yang beraneka ragam, keinginan yang bermacam-macam, isi otak dan pikiran yang berbeda-beda. Karena hal-hal itulah yang membuat kita sulit untuk selalu menjaga akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran kalau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menentukan keimanan kita yang sempurna dari akhlak kita. Ketika kita mampu melewati ujian dengan baik, menghadapi tantangan dengan mulus, maka iman kita adalah iman yang sempurna. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Afdhalul mu'minina imana, ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Kalau cuma ceramah, gampang. Kalau cuma ngomong di buku, menyampaikan kata-kata mutiara di buku, mudah. Mengirimnya melalui via BBM, via media sosial, sangat gampang. Tapi ketika kita berada di lapangan, berinteraksi langsung, berhubungan langsung dengan manusia yang memiliki karakter dan selera yang beraneka ragam, mampukah kita untuk selalu menghadirkan akhlak yang baik? Di situ terukur iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ayo ikhwah. Jangan cuma mengaku kita ahli sunnah. Jangan kita mengklaim diri kita mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang sempurna imannya. Kalau kita ingin mendekati iman mereka, ikuti mereka. Ikuti mereka sampai kepada akhlak. Sampai kepada akhlak mereka. Jangan cuma baik ahli akidah dan ibadah kita. Tidak para jemaah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang menyempurnakan, yang menentukan dan yang memberitahukan akan kesempurnaan imanmu adalah akhlakmu. Akhlak kita terhadap manusia. Kemudian beliau bersabda, orang yang berhijrah yang paling utama adalah yang mampu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi orang yang berhijrah bukan yang berhijrah setengah-setengah, tapi berhijrah secara total dengan mengamalkan Islam secara kafah. Karena kita tidak mau beragama seperti cara beragama orang-orang Yahudi. Kalau kita ingin dibahagiakan Allah Jalla wa'ala, kita harus beragama secara kafah. Di antara konsekuensi kita beragama secara kafah, kita harus meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kesyirikannya, perkara-perkara yang barunya, kemaksiatannya, dan lain sebagainya. Kemudian ayol ikhwah, tentang pisan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha sab'ina kharifan fin nar. Hadis ini dari Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang asal berucap, yang tidak peduli dengan ucapannya, maka satu kata yang ia ucapkan akan menyebabkannya dilempar ke neraka selama 70 tahun. Allahu Akbar. Ketidak ketidakpedulian kita dengan ucapan kita, asal ngomong, asal bicara. Bayangkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala, dampak negatifnya adalah seorang yang asal bicara, tidak peduli dan tidak perhatikan ucapan-ucapannya dengan baik. Satu kata yang haram yang kita ucapkan tanpa kita pikir terlebih dahulu akan menyebabkan kita dilempar ke neraka 70 tahun para jemaah. Hati-hati ayuhal ikhwah. Sebelum menutup tubuhmu, wahai wanita, kendalikan lisanmu. Malu kita. Banyak wanita-wanita muslimah, akhwat-akhwat muslimah, mampu menutup aurat mereka, bahkan wajah mereka dengan cadar, tapi tidak mampu mengendalikan lisannya. Dimana rasa malunya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dimana ketakwaannya kepadanya Subhanahu wa Ta'ala? Islam bukan hanya pada cadar, tapi Islam itu adalah dari takwa, ya ikhwatul kiram, berangkat dari takwa. Walibasut takwa dzalika khair. Pakaian takwa adalah yang lebih baik. Hadirkan terlebih dahulu hati yang baik. Kalau hati sudah baik, maka lisan pun akan baik. Kalau kedua-duanya sudah baik, maka penampilan kita pun akan terlihat dengan baik secara natural, secara alami. Orang yang baik secara penampilan saja, tapi tidak mampu baik secara lisan dan hatinya, akhlaknya, maka dia hidup dengan kepura-puraan. Dia hidup dengan penuh sandiwara. Dia bukan orang yang realistis. Para jemaah dan para pemirsa serta para pendengar, dimanapun Anda berada, ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menuntut kita untuk lebih berhati-hati dalam bicara. Ilmu kita, iman kita, seluruh apa yang ada pada diri kita bisa terlihat dari lisan kita. Bahkan kita juga bisa mengetahui sebagaimana yang disabdakan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana nasib kita di akhirat. Dan Allah Jalla wa rahmatnya tidak mau kita masuk neraka. Allah bahkan dengan rahmatnya menginginkan kita masuk dalam surga. Tapi kita sendirilah yang merusak masa depan kita di akhirat. Di antara perusak masa depan akhirat kita adalah lisan. Yang paling merusak masa depan akhirat kita adalah lisan. Lisan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merusak akidah kita di antaranya lisan. Yang merusak akhlak kita lisan. Sulit kita untuk memperbaiki lisan. Memperbaiki apa yang kurang, yang merupakan kekurangan-kekurangan kita. Kita sulit memperbaikinya. Kita sulit menutupinya. Kalau kita tidak mampu mengendalikan lisan kita, para jemaah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bicara tentang lisan. Beliau bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihahnya. Beliau bersabda, "Sayakunu qaumun ya'kuluna bi'alsinatihim kama ta'kulul baqar kama ta'kulul baqaratu minal ar." Nanti akan ada orang-orang yang suka bicara, yang banyak omong, seakan-akan dia memakan lidahnya seperti dia memakan lidahnya karena dia sering menggunakan lisannya untuk bicara, karena dia banyak omong, banyak bicara. seakan dia memakan lidahnya sendiri. Seperti seekor sapi yang sedang menjulurkan lidahnya untuk memakan sesuatu yang ada di bumi atau yang ada di tanah. Kasih Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang banyak bicara disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti seekor sapi yang menjulurkan lidahnya, menjulurkan lidahnya ke tanah yang tidak ada rumput, yang tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Artinya suatu hal yang aneh, suatu hal yang unik. Kenapa sapi itu kok menjulurkan lidahnya ke tanah? Biasanya dia akan menjulurkan lidahnya ke sesuatu yang bisa dimakan, ke rumput, ke dedaunan yang bisa dimakan olehnya. Artinya perintah Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim mukmin yang tidak bisa menjaga lisannya, ia adalah orang yang aneh. Tidak ada yang patut untuk dibicarakan, tapi dia tetap pakai lisannya, tapi dia tetap ngomong. Bisa saja kita mengatakan dia aneh. Jadi siapa orang yang paling aneh para jemaah? Kita katakan tadi Rasulullah SAW mengatakan, kama ta'kul baqaratu minal ard, sapi yang menjulurkan lidahnya untuk mengambil sesuatu dengan lidahnya, padahal tidak ada sesuatu yang bisa dimakan di tanah. Maka itu para jemaah adalah bentuk keanehan. Jadi kita bisa mengerti dan mengetahui keanehan diri kita kalau kita tidak bisa mengendalikan dan mengontrol lisan kita. Jadi orang yang paling aneh adalah orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Orang yang banyak bicara. Kemudian juga Nabi SAW juga berbicara tentang lisan. Mengapa? Banyak sekali hadis, setumpuk hadis yang berbicara tentang lisan. Karena banyak kaum muslimin tentu melalui wahyu dari Allah Jalla wa'ala, Rasul tahu apa yang akan terjadi pada umat di akhir zaman. Di mana banyak umat Islam yang mengklaim dirinya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim ia, muslim mereka, tapi tidak mampu mengendalikan lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabdanya tersebut diarahkan kepada kita semua. Laisal mu'min bitta'an wala billa'an wala bil fahish wala bil badhi. Seorang mukmin itu, seorang mukmin itu bukanlah seorang yang suka melecehkan orang lain, yang suka merendahkan kehormatan orang lain, mentan, yang suka ngatain. Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, kita kerap menggunakan lisan kita untuk merendahkan orang lain. Kata Nabi, laisa bitta'an, seorang mukmin tidak boleh suka merendahkan orang lain. Orang yang suka merendahkan orang lain, dia adalah orang yang sombong. Sebenarnya, orang-orang yang suka merendahkan saudaranya, dia mengabarkan bahwa dirinya adalah orang yang paling sombong. Bila'an, suka melaknat, suka melaknat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dilarang oleh Allah jalla wa ala melaknat secara spesifik atau secara khusus terhadap orang-orang kafir. Karena yang menentukan hidayah mereka Allah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah la'nat fulan. Rasul menyebut secara khusus orang-orang yang diharapkan olehnya dilaknat oleh Allah. Rasul melaknat orang-orang secara khusus. Lalu turun ayat yang mana ayat tersebut memberikan teguran kepada Nabi SAW bahwa beliau tidak berhak melaknat terhadap orang-orang tertentu, melaknat secara khusus. Itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Nabi adalah orang yang paling terjaga. Tapi ketika beliau melakukan suatu kekeliruan, langsung diberi teguran oleh Allah Jalla wa Ala. Kaya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'." Kamu tidak berhak untuk menentukan nasib mereka. Jadi yang menentukan nasib mereka sengsara atau bahagia, aku, bukan kamu ya Muhammad. Justru tugas kita dari Rasulullah sampai kita adalah mendoakan hidayah. Mereka melakukan kesalahan, kedzaliman, keanehan karena kebodohan dan hawa nafsu. Jadi seyogianya kita mendoakan hidayah, bukan malah melaknat. Makanya khilaf para ulama tentang hukum melaknat orang-orang tertentu. Tapi yang sahih adalah tidak boleh. Dan yang boleh hanya melaknat secara sifat dan bersifat umum. Misalnya, Allah laknat orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Allah laknat orang-orang yang melakukan hubungan sama jenis. Apakah itu homo atau lesbi. Allah laknat orang-orang yang menyerupai laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Itu namanya laknat yang bersifat umum. Tidak bersifat khusus. Jaga lisan kita dari mudah melaknat para jemaah. Kalau orang yang kita laknat ternyata tidak berhak dilaknat oleh Allah, maka laknat itu akan kembali kepada kita. Juga Nabi berkata, wala bil fahish. Seorang mukmin itu harus bisa mengendalikan lisannya, menggunakan lisannya dengan baik. Apa makna al-fahish? Para ulama mengatakan al-fahish alladhi, seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin ketika beliau mensyarah Abu Sulaiman Abi Daud, Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah ta'ala berkata, al-fahish alladhi yafhushu fi kalamihi surahan atau nahwa dhalik bisurah, yang suka ngomong teriak-teriak. Kalau ngomong itu keras, enggak lembut, enggak pelan, atau ucapan-ucapan yang enggak pantas, seperti ngomong teriak-teriak. Bukan begitu seorang mukmin. Pantaskah seorang misalnya, seorang ikhwan yang sudah berjenggot, seorang akhwat yang sudah bercadar atau yang berhijab syar'i, lalu dia marah-marah di depan umum, berteriak-teriak? Pantaskah ayuhal ikhwah? Malu kita mengklaim diri kita mukmin dengan penampilan islami kita. Tapi kita tidak mampu menampilkan Islam secara hati. Wala bil fahish, seorang mukmin tidak boleh berucap dengan ucapan dan dengan cara yang tidak pantas. Bicara yang lembut, bicara yang pelan, bicara yang baik. Meskipun kita emosi, ingat ayuhal ikhwah, emosi harus kita redam. Tidak usah dan tidak pantas kita membiarkan emosi kita meledak-ledak. Padahal ma'asyar muslimin, emosi tidak dinafikan dari seorang muslim, tidak diharamkan secara mutlak. Kalau kita seorang mukmin yang sejati, kita hanya marah karena Allah, Kita marah ketika agama Allah dilecehkan. Itu baru marah yang baik dan terpuji. Ketika kita marah hanya karena urusan dunia, lalu kita teriak-teriak, di mana keiman kita, ya ikhwah? Kita bisa bercermin pada diri kita. Apakah kita termasuk orang yang imannya kuat? Takwanya bagus, kita lihat. Jadi orang yang imannya kuat bukan dilihat dari banyaknya, dari frekuensi dia menghadiri kajian. Bukan. Orang yang banyak ngaji berarti dia adalah orang yang bertakwa. Kita bisa lihat dari amalnya para jemaah. Terutama dari lisannya. Karena lidah tidak bertulang. Jadi beramal, mengamalkan ilmu melalui lisan itu tidak mudah. Tapi itulah bukti akan keberkahan ilmu kita. Indikasi akan kekuatan iman kita. Alamat akan tingginya ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, Allah jadikan lisan indikasi iman. Allah jadikan lisan alamat takwa. Makanya berat untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Karena banyak diri kita yang tidak bisa mengendalikan lisan kita. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, wala bil badhi. Seorang mukmin tidak boleh asal bicara. Tidak boleh asal pakai mulutnya, tidak boleh cuma dipakai mulutnya untuk menyakiti orang. Al-badhi alladhi ya'tadi ala ghairi. Yaitu dia gunakan lisannya untuk menyakiti orang lain. Walaupun dengan alasan bergurau. Hati-hati bicara. Jadi para jamaah, kita bisa tahu kita ini termasuk orang yang imannya kuat atau tidak. Kita ini adalah orang yang termasuk bertakwa kepada Allah atau tidak, dilihat dari lisan kita. Apakah lisan kita bisa terjaga dengan baik dari melecehkan orang lain, dari laknat, dari ucapan dengan cara yang tidak layak, dan dari menyakiti orang lain. Kemudian juga Rasulullah, dan ini merupakan hadis yang terakhir dari pembahasan kita pada hari ini, menampilkan dan menghadirkan hadis-hadis Nabi seputar lisan. Meski hadis-hadis yang lain yang bicara tentang lisan tentu sangat banyak. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ar-riba 72 baba adnaha mithlu ityanir rajuli ummah wa inna arba ar-riba istitalatu ar-rajul fi 'irdi akhi. Jadi hadis Barra bin Asif radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riba itu memiliki 72 pintu. Riba itu memiliki 72 pintu. Pintu yang terendah. Pintu yang terendah. Atau pintu yang terdekat. Adalah. Jadi maksudnya, dosa riba yang paling rendah sama dengan seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya. Ityanur rajuli ummah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Dosa riba yang paling kecil, kata Nabi SAW, sama dengan dosa seorang anak laki-laki yang berzina dengan ibunya. Mithlu rajuli. Mithlu ityanur rajuli ummah. Dan yang paling besar, dosa riba yang paling buruk dosa riba yang paling jelek, dosa riba yang tertinggi adalah sama dengan seorang muslim yang membicarakan aib saudaranya. Istitalatu rajul fi ardi akhi, mulut yang tidak bisa dijaga yang disalahgunakan untuk menyebut dan membicarakan aib orang lain. Itulah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar lisan. Yang dimuliakan Allah, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita dengarkan untayan-untayan mutiara salaf seputar lisan, untayan-untayan dan mutiara-mutiara ucapan salaf. Bagaimana mereka bicara tentang lisan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man kathura kalamu kathura saqatuh." Orang yang banyak bicara pasti banyak kesalahannya. Orang yang banyak bicara pasti banyak kesalahannya. Ali juga berkata, "Al-lisanu qawamul badan. Fa idza istaqama al-lisan istaqamat istiqamatul jawarih. Wa idza taraba al-lisan lam taqum lahu jarihah." Lisanlah yang menentukan lurusnya badan, yang menentukan tegaknya badan dengan baik. Jika lisan baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Namun jika lisannya tergoncang, maka seluruh anggota badan pun akan mengalami hal yang sama. Berkata Abdullah bin Amr ibn As, "Ikhzin lisanak kama takhzan waraqak." Coba kamu jaga lisan kamu sebagaimana kamu jaga berkas-berkas pentingmu. Coba uang, berkas-berkas yang penting, data-data yang penting, perhiasan, harta kita yang penting, kita jaga betul. Kita taruh uang kita di bank supaya aman. Kita depositkan. Kita taruh barang-barang berharga kita di lemari besi. Yang tahu kuncinya, kunci rahasianya hanya kita. Kita jaga rumah kita dengan anjing. Kita jaga rumah kita. Ya tentu, yang menjaga rumahnya dengan anjing adalah yang tidak tahu hukumnya. Karena banyak orang-orang Islam yang seperti itu, yang tidak tahu hukum memelihara anjing. Dalam Islam, kita jaga rumah kita dengan alarm, kita jaga rumah kita dengan CCTV, kita jaga rumah kita dengan sediakan satpam, kita jaga rumah kita dengan sediakan hansip, dijaga oleh hansip 24 jam. Kita menjaga barang milik kita sedemikian rupa ketatnya para jemaah. Tapi kita tidak mau menjaga lisan kita. Gimana itu? Ikhzin lisanaka kama takhzin waraqa. Jaga lisanmu sebagaimana kamu menjaga harta dan barang-barang berhargamu. Berkata Anas bin Malik, seperti yang sudah disampaikan, bahwa alamat takwa, tanda takwa seorang muslim adalah lisannya. Dengarkan pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "La yattakhillaha 'azza wa jalla rajulun ahadun haqqa tuqati hatta yakhzina min lisani." Seorang tidak dianggap bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Seorang muslim tidak dianggap bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa sampai ia mampu menjaga lisannya. La yattaqilla ahadun aw rajulun Allah jalla wa ala haqqa tuqati hatta yakhzin min lisani. Tidaklah seorang muslim mencapai ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa sampai ia mampu menjaga lisannya. Itu pernyataan Anas bin Malik, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu. Kemudian seorang ulama tabi'in yang bernama Ya'la bin Ubaid berkata, Atha bin Abi Rabah berkata kepada kami, memberikan wasiat kepada kami, Ya Bani Akhi, inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudhul al-kalam wa kanu yu'adduna fudhul al-kalam ma 'ada kitab Allah an taqra'ah aw ta'mur bi ma'ruf aw tanha 'an munkar aw tantiq bi hajatik fi ma'ishatik allati la budda lak minha atunkirun qala Allah jalla wa 'ala wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin وقوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما يستحي أحدكم لو أن أما يستحي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته التي أملي صدر نهاري كان أكثر ما فيها ليس من أمر ديني ولا من دنيا. Atha bin Abi Rabah berkata kepada kami, wahai anak saudaraku, orang-orang dahulu, maksudnya sahabat Rasulullah. Kalau kalian ingin mengetahui sahabat, bagaimana kualitas agama mereka, dengarkan petua dan nasihat saya. Dulu sahabat tidak suka banyak ngomong. Inna man kana qablakum yakrahuna fudhul al-kalam. Dulu itu sahabat yang merupakan figur kita, uswah kita, enggak suka banyak ngomong. Ya krohuna fudul kalam. Kapan mereka mengetahui bahwa lisan kita terkontrol dengan baik atau tidak? Bahwa mereka banyak ngomong atau tidak? Dari pertama, ketika mereka hanya menggunakan lisan mereka untuk membaca Al-Quran atau untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf atau untuk mencegah dari yang mungkar atau bicara seperlunya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Ketika kita bicara dengan tetangga, menyapa tetangga, misalnya kita keluar, ya kita salam, assalamualaikum, bagaimana kabarnya, sehat, alhamdulillah, baik, permisi, saya izin dulu. Itu namanya bicara yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Di sekolah, di mana kita bertemu dengan orang tua murid yang lain, kita tegur, kita salam. Guru pun begitu, kita tanya, bagaimana Bu Guru, bagaimana Pak Guru, anak saya, perilakunya bagaimana, belajarnya bagaimana. Seperlunya saja. Di pasar pun begitu, ketika kita beli suatu, seperlunya. Jangan malah seorang akhwat, seorang wanita membeli sesuatu tapi bicara yang enggak perlu, ucapan-ucapan yang mengundang syahwat, gurauan-gurauan yang bangkitkan syahwat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita betul-betul berkomitmen untuk mengikuti sahabat Rasulullah yang merupakan generasi awal, yang merupakan rujukan agama kita, Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kita untuk menjadikan sahabat sebagai rujukan agama kita, di mana kita tidak akan pernah mencapai keislaman yang sempurna sampai kita mengikuti sahabat, menjadikan sahabat sebagai rujukan agama kita dalam memahaminya dan mengamalkannya. Maka kita harus mengikuti mereka sampai dalam masalah lisan. mana sahabat dalam masa lisan? Mereka tidak memakai lisan mereka kecuali untuk baca Quran, kecuali untuk menegakkan ma'ruf, kecuali untuk mencegah dari munkar, dan untuk mengucapkan, membicarakan hal-hal yang mereka butuhkan saja dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu apa yang Allah berkata? Apakah kamu tidak menyadari? Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu cuek? Ya? Apakah kamu ini enggak pernah mendengar? Atau tahu tapi pura-pura tidak tahu? Bukankah Allah berfirman? Wa inna 'alaikum lahafidhin. Ingat kalian itu ada malaikat yang menjaga kamu. Kiraman katibin. Mereka adalah malaikat yang mulia, selalu mencatat semua apa yang kamu amalkan, termasuk ucapanmu. Anil yamin wa anil shimal qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladhihi raqibun atid. Setiap ada di tangan, di sisi kiri dan kanan kita, ada yang mengawasi kita. Tidaklah ucapan itu keluar dari mulut kita, melainkan ada yang mengawasinya, para jemaah. Apakah kalian tidak malu mengumbar mulut kita, lisan kita, tidak mengontrol lisan kita? Apakah kalian tidak malu nanti di akhirat kelak, di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, catatan amal kita disebar, ternyata isinya bukan hal-hal yang penting daripada agama kita dan dunia kita, isinya kosong. Tidak ada yang bermanfaat bagi akhirat kita daripada agama dan dunia kita, karena kita tidak mampu menjaga lisan kita. Itulah wasiat dan pesan daripada Abu bin Amr Rabah. Kita ketika menasihati orang-orang yang beliau nasihati dan beliau mengacu dalam nasihat mereka, dalam nasihat beliau kepada contoh sahabat ridwanullah alaihim jami'ah. Para jemaah yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sampai di sini mungkin pembahasan kita seputar lisan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan kita dan kajian kita di waktu yang akan datang, di minggu depan, di Rabu sore yang akan datang. Semoga bermanfaat, dan kita ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk bertanya jawab kepada para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Saya kembalikan acara kepada moderator. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam, mubarak an Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillah wa rabbil alamin.
Baik, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan di sore hari ini, Ustaz. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pembahasan, 0218236543, atau dapat melalui pesan singkat 0819896543, 0813177764. Baik, mengalami sesi tanya jawab kita. Bacakan dari pesan singkat yang telah masuk, di antaranya dari penanya dari Tanjung Balai. Beliau bertanya, Ustaz, apakah menyampaikan dakwah sunnah yang dimana berbeda jauh dengan kebiasaan masyarakat, termasuk menyakiti muslim dengan lisan? Terima kasih dari hamba Allah. Silakan.
Menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah yang benar kepada manusia yang mana dakwah tersebut menyinggung kebiasaan mereka, itu bukan termasuk ucapan yang tidak baik. Itu bukan termasuk ucapan yang tidak baik. Karena tadi kan sudah disampaikan, ketika lisan kita gunakan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, apakah dakwah itu teman-teman? Nah, kita menyuruh kaum muslimin kepada tauhid, kita menyuruh manusia kepada tauhid, kita mencegah, memberitahukan kepada mereka akan hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi ketika kita menggunakan lisan kita untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, tentu dengan hikmah, dengan ilmu. Kalau dakwah kita tidak dengan ilmu, tidak dengan hikmah, ya, lisan kita berarti telah menyakiti mereka. Contoh misalnya, Rasulullah SAW bersabda, hadithun nas ala qadri qurihim, sampaikan kepada mereka ilmu yang sesuai dengan ilmu agama yang sesuai dengan tingkat intelektual mereka. Kalau kita baru mulai dakwah, tapi kita sudah mulai ngomong tentang misalnya tahdzir, orang awam bingung tahdzir itu apa, belum apa-apa sudah bilang jihad, orang Islam bingung kok jihad, baru belum mengenal Islam, baru mengenal Islam sudah langsung jihad. Ya, tidak begitu para jamaah. Ketika kita berdakwah tidak dengan ilmu dan hikmah, maka ucapan kita itu adalah ucapan yang menyakiti mereka, karena dakwah keliru. Tapi kalau dakwah yang benar, dakwah dengan cara yang benar, dengan landasan ilmu dan hikmah, insyaallah itu bukan termasuk upaya menyakiti orang lain. Nah, wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk saudara kita yang bertanya dari Tanjung Balai tadi. Kemudian kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon. Anda dapat menghubungi ke 021-823-6543. Baik, kita sapa untuk menelpon kita yang pertama, silakan. Halo. Ya, belum tersambung. Kembali bagi Anda yang ingin bertanya dalam kajian ilmiah di sore hari, dapat menghubungi kami melalui line telepon ke nomor 021-823-6543. Baik, kita coba sapa dan angkat untuk penelpon pertama kita. Halo. Baik. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Ini dari Batu Kambing.
Iya, silakan Ibu.
Bu Nelly. Ingin menanyakan riba yang paling kecil tadi adalah seorang laki-laki berzina dengan orang tuanya. Kemudian yang saya tadi agak melengah sedikit, bagaimana riba yang paling besar? Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum.
Terima kasih untuk Ibu Nelly. Silakan Ustaz.
Jadi lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, wa inna arbar riba isitalatu rajuli fi irdi akhi. Bahwa riba, ya, pintu riba yang paling buruk, yang paling jelek, yaitu ya dosa riba yang paling besar, yaitu sama dengan bergibah, menggibahi saudaranya. Isitalatu rajul fi irdi akhi. Jadi dosa riba yang paling besar itu sama dosanya dengan dosa ghibah. Jadi kalau kita ghibahin orang, ya, ghibahin orang itu sama dosanya ketika kita berbuat dengan riba yang paling parah. Karena Nabi mengatakan bahwa arba riba, dan riba yang paling besar dosanya adalah ya seorang yang menggibahi, membicarakan aib saudaranya. Jadi ketika kita bicara, ngomong itu enggak ada, ternyata kita sama dengan antaranya mungkin. Ya, dengan pelaku riba yang paling parah, yang paling jelek, itu sama dengan kita yang suka ngomongin orang. Itu menunjukkan akan hinanya orang yang suka menggosip, orang yang suka menggibahi saudaranya. Wal'iyadzubillah. Na'am, wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Untuk kesempatan kedua di sore hari ini, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, dan kita sapa untuk penelpon yang kedua. Baik, halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Nur Dari.
Baik, Ibu Nur, silakan Bu.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Begini Ustaz, setiap kali kita berbuat keburukan dan mempergunjing ke orang, baru setelah itu timbul penyesalan, Ustaz. Nah, bagaimanakah kita membentengi dari diri dari hal-hal yang seperti ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Ya, terima kasih, Bu. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari kebiasaan buruk, yaitu tidak bisa menjaga lisan kita dari mengunjing orang lain, gitu ya. Pertama, yang kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah, diantara cara untuk menyempurnakan tobat kita adalah meminta maaf pada orang-orang yang selama ini kita omongin, kita bicarakan keburukannya. Ya, dengan taubat insya Allah Allah akan bimbing kita. Dan itu termasuk jihad, termasuk jihad. Bertobat sungguh-sungguh, Allah akan berikan taufik kepada kita. Kalau kita bersungguh-sungguh dan bertobat, walladzina jahadu fina lahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk kembali ke jalan kami, kami akan bimbing dia. Kami akan berikan taufik kepadanya. Kita harus bertekad untuk memperbaiki diri kita. Kalau tidak ada niat, sulit. Harus berangkat dari dalam hati kita, dari dalam sanubari kita yang paling dalam, bahwa kita ingin berubah. Yang kedua, pastikan ilmu agama yang kita tuntut, ilmu agama yang kita cari dan kita serap, adalah yang dapat diserap oleh hati dengan baik. Karena lisan itu cerminan hati. Kalau hati kotor, tetap saja lisan akan kotor. Lisan tetap akan tidak baik. Jadi carilah agama yang bisa diserap oleh hati dengan baik, yaitu agama, lihat Syiah, orang-orang Syiah coba, mereka mengklaim di mereka Muslim, mereka membaca Quran, mereka membaca hadis-hadis, walaupun umum mereka hanya menerima hadis Ahlul Bait yang diberikan oleh Ahlul Bait. Mereka juga sering mendengarkan ceramah-ceramah ulama mereka. Tapi apa? Lisan mereka tidak terjaga dari mencaci maki sahabat Rasulullah. Kenapa orang-orang Syiah la yatawarra? Enggak malu untuk mengotori lisan mereka dengan mencaci maki sahabat Rasulullah. Padahal mereka, mungkin jidat mereka hitam. Mulut mereka tidak terjaga dari mengutuk, melaknat, mencaci maki sahabat, karena hati mereka kotor. Kenapa hati mereka kotor? Karena ilmu agama yang ada pada diri mereka adalah ilmu agama yang salah. Jadi cara untuk memperbaiki lisan, pastikan ilmu agama yang kita tuntut, yang kita pelajari adalah ilmu agama yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis yang sahih, dan sesuai dengan pemahaman sahabat. Maka ilmu yang seperti itulah yang dapat diserap oleh hati dengan baik, yang pada akhirnya dapat memperbaiki hati. Ya, seperti misalnya Khawarij. Kita lihat sekarang ISIS. Khawarij. ISIS itu Khawarij. Ya, menganut dan mengadopsi pikir Khawarij. Lihat ngomongnya. Lisannya. Dia tantang Amerika. Ya. Dia katakan bahwa ini dan sebagainya. Lisannya tidak benar. Menggunakan lisan mengatakan Islam. Padahal tidak pernah Nabi dan sahabat mencontohkan hal yang demikian yang dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena ilmu agama mereka keliru, pemahaman mereka salah, sehingga amalannya pun salah, lisannya pun salah. Salah semuanya kalau pemahamannya salah, kalau hatinya kotor karena tidak dibersihkan oleh ilmu yang benar. Kemudian yang ketiga, cara untuk merubah diri kita agar bisa lebih menjaga lisan. Hayati setiap ilmu yang kita ketahui, penghayatan. Kalau orang menghayati itu akan membuat dia lebih melihat kekurangannya daripada kekurangan orang lain. Coba menghayati, kita misalnya melihat diri kita. Ya, kita lihat diri orang, lihat kita orang lain. Orang lain misalnya, itu orang ngapain sih? Ya, panggil-panggil orang miskin, terus dibagi-bagiin duit. Punya apa sih? Mau pamer-pamer duit. Kalau kita lihat, astagfirullah, iya ya, orang itu udah bisa bermanfaat dengan hartanya. Masalah hati saya gak tahu apakah diikhlas atau tidak. Tapi kok saya belum bisa ya, padahal saya juga punya uang. Saya punya uang yang mungkin lebih banyak dari dia. Tapi kok saya gak bisa kayak dia? Kalau kita merenungi ilmu yang kita ketahui, kita akan malu. Kita akan lebih melihat aib kita daripada aib orang lain. Kemudian, yang keempat, banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Lisan itu tidak terkontrol dengan baik karena kita banyak nganggur, karena kita sedikit beramal. Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita sangat minim jumlahnya. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan kegiatan-kegiatan yang berfaedah. Maka dengan demikian, insyaAllah kita bisa merubah pola hidup kita. Yang tadinya kita suka membicarakan aib orang, suka mengunjing, maka insyaAllah kita akan lebih bisa mengontrol lisan kita, dan kita tentu menjadi orang yang lebih baik tentunya. Demikian, wallahu a'lam.
Baik, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Nur maupun kaum muslimin yang lainnya. Masih di layanan lain telepon, sebelum kita beralih ke pesan singkat kembali, silakan untuk telepon kita berikutnya. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kali ini dengan Bapak siapa, di mana?
Pak Umar di Riau, Pak.
Pak Umar, silakan, Pak.
Pak Ustaz, saya kok baru mengenal sisa kok sholatnya kok sering lupa-lupa jadinya ya. Dalam rokaatnya itu bagaimana kiat-kiatnya ya, Pak?
Lupa dalam rokaat?
Iya, setelah mengenal sunnah itu. Baru menjalani setengah tahun ini, Pak.
Baik.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
Nah, ya Bapak Umar di Riau ya. Lupa itu dari syaitan. Ya. Jadi banyak faktor yang membuat kita menjadi lemah ingatan. Wa ma ansanihu illa syaitan. Yang pasti lupa itu dari syaitan, terutama lupa terhadap kebaikan. Kalau lupa sama duit, itu bukan dari syaitan, ya. Tapi lupa terhadap kebaikan, lupa Al-Quran, lupa ayat, lupa rakaat sholat, ya. Lupa dari kebaikan, itu adalah dari syaitan. Jadi apa yang Bapak alami ini merupakan godaan syaitan. Pertama, yang harus kita lakukan adalah lebih membentengi diri kita dengan benteng iman, supaya syaitan tidak menguasai diri kita. Ya, jadi yang buat kita lupa rokaat itu karena syaitan yang buat kita lupa, Pak. Ya, karena Nabi Musa alaihissalam mengatakan wa ma ansanihu illa syaitan an adzkura. Yang membuat saya lupa itu syaitan. Ya, kalau sampai lupa rokaat sholat, ya berarti karena kita dikuasai oleh syaitan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mempertebal iman. Kalau iman kita lemah, bagaimana cara mempertebal iman? Banyak sebabnya, asbabu ziyaratul iman, sebab-sebab bertambahnya iman. Pertama, ya, menambah ilmu, belajar terus, ngaji terus, hadiri kajian-kajian ilmiah, Pak. Jangan biarkan diri kita terlena oleh keawaman dan kebodohan kita. Ngaji, bukan ngaji Quran doang ya, tapi menghadiri kajian-kajian dengan banyak pertanyaan, menyimak kajian, ya. Jadi manfaatkan waktu kita untuk menambah ilmu. Itu cara untuk menebalkan iman. Ya, tentu pengajian yang benar, yang sesuai dengan dalil. Ya, bukan sekedar kajian, tapi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setiap ilmu yang kita ketahui, amalkan. Karena mengamalkan ilmu itu dapat menambah iman. Ya. Kemudian yang menambah iman, ya, adalah zikir. Ya, zikir. Ya, berzikir. Apakah zikir itu secara mutlak atau muqayyad? Misalnya zikir setelah salat itu kita jaga, kemudian zikir yang sifatnya mutlak dalam arti yang berkaitan dengan momen-momen tertentu, zikir sebelum makan, zikir setelah makan, zikir sebelum tidur. Nah, itu sebetulnya pertanyaannya, Ustaz, berjalankan menghafal dua-dua itu gitu loh. Lah rakaat salat aja enggak hafal, kadang sering lupa. Nah, baik. Kalau gitu, ya, kita harus kita harus betul-betul banyak berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita harus menghindari maksiat, menjauhkan diri dari hal-hal yang disukai oleh syaitan. Karena semakin kita bermaksiat, melakukan hal-hal yang disukai oleh syaitan, maka kita akan semakin banyak lupa. Jadi syaitan akan lebih mudah menguasai diri kita. Ya, misalnya dengan menjauhi perangkap-perangkap syaitan. Kita harus tahu perangkap-perangkapnya. Jadi kita harus mengetahui perangkap-perangkap syaitan. Ya, supaya kita tidak mudah dikuasai oleh syaitan. Seperti itu, jika kita harus kuasai perangkap-perangkap syaitan. Kita harus tahu perangkap syaitan dalam masalah akidah, perangkap syaitan dalam masalah ibadah. Jadi, jauhi maksiat. Intinya begitu. Kita tinggalkan maksiat secara total dengan taubat nasuha. Ya, dengan taubat nasuha. Bisa jadi karena kita kurang bertaubat dengan benar dan total kepada Allah, makanya sholat kita banyak lupanya. Ya, jadi insya Allah dengan kita bertobat secara total atau nasuha, insya Allah akan membantu menguatkan ingatan kita. Minimal jangan sampai lupa rakaat sholat. Ya, kemudian yang membuat kita, ya, tidak sampai lupa rakaat sholat adalah kondisikan hati kita untuk khusyuk sebelum sholat. Karena biasanya buat lupa itu karena sholat kita nggak khusyuk. Sholat tapi masih mikirin urusan rumah. Sholat tapi masih mikirin urusan dunia kita. Akhirnya, astagfirullah, ini rakaat keberapa ini? Pertama atau kedua ini? Aduh, ini yang ketiga atau terakhir? Astagfirullah, lupa saya. Ya iya, karena hati kita satu, kalau mikirin satu, gak bakalan mikirin yang lain. Jadi kalau kita ingin tidak lupa, usahakan hati kita sudah disetting sebelum sholat untuk khusyuk di saat kita sudah mulai sholat. Khusyuk, usahakan. Hindari hal-hal yang mengurangi dan melemahkan khusyuk kita ketika sholat. Misalnya berjalan tidak terburu-buru ketika ke masjid, ya, sudah buang jauh-jauh urusan dunia, apapun yang mengurangi khusyuk dihindari. Seperti misalnya Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW idza quddima al-'asya fala Rasulullah SAW mengatakan la salata bihadrat ta'am, tidak boleh salat ketika makanan sudah dihidangkan. Itu contoh-contoh dari Nabi SAW kita untuk menghindari hal-hal yang melemahkan khusyuk. Dimana kita tidak boleh sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Yang kita lakukan harusnya bukan sholat dulu, tapi makan dulu. Kalau sudah makan, kenyang, baru sholat, sehingga sholatnya khusyuk. Jadi gitu, Pak. Jadi pastikan sebelum sholat, jangan main sholat-sholat aja, Allahu Akbar. Padahal kita hati kita belum siap khusyuk. Buang jauh-jauh, hilangkan semua urusan dunia kita. Ya, arahkan hati kita hanya kepada Allah. Serahkan hati kita kepada Allah, hanya kepada Allah. Kita bayangkan keagungan Allah di alam semesta ini. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, Ya, Rasul mengatakan apa ubudillah ka'annaka tarafa illam takun tarafa an fa innahu yara. Ya, jadi beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Ya alihsan anta'budallah ka'annaka tarafa illam takun tarafa innahu yara. Allah bukan melihat datnya Allah, kata ulama, melihat Allah anta'budallah ka'annaka tarah, melihat beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Melihat Allah tidak mungkin kalau masih berlangsung kehidupan dunia, kata ulama, yaitu melihat keagungan Allah, ya, yang tersirat dan tersurat di alamnya, di makhluknya ini. Lihat keagungan Allah, lihat keagungan Allah, akui dengan hati kita. Nah begitu, ya, dan banyak hal yang lain. Tapi itu tadi yang pertama, Pak, taubat secara total. Mungkin taubat kita yang setengah-setengah, yang belum nasuha ini, yang membuat kita masih sering lupa dalam sholat. Ya. Yang kedua, menghindari hal-hal yang disukai oleh syaitan, yaitu ya maksiat apapun. Ya, kalau sudah bertobat tentu kita menghindari maksiat, tapi ini semacam penjelasan dan penekanan saja. Ya, jauhkan maksiat karena maksiat itulah yang membuat kita jadi lemah ingatan. Ya, lemah ingatan. Itu. Kemudian ya, yaitu tadi apa namanya? Melakukan sebab-sebab yang menambah keimanan. Kemudian juga adalah kondisikan hati sebelum sholat sudah siap khusyuk. Hindari hal-hal yang melemahkan khusyuk, yang menganjurkan khusyuk apalagi, hindari. Ya, insyaallah dengan demikian, ya, paling tidak secara bertahap kita bisa tahu rakaat sadar rakaat berapa ini, ya. Walaupun mungkin mesti bacaannya agak lupa, ya nggak apa-apa. Tapi bertahap, insya Allah. Asal hati khusyuk, fokus, insya Allah kita tidak lagi mengalami lupa yang sangat parah. Nah, Allah
Alam. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Masih ada beberapa menit ke depan untuk sesi tanya jawab ini. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Nah, ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Ya, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullah.
Saya Ibu Arnita.
Baik, Ibu Arnita, silakan pertanyaannya, Bu.
Iya, saya dari Cipadu. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Bolehkah kita membicarakan kehidupan orang, aibnya, untuk mengambil iktibar? Setelah kita, misalnya kita menasihati anak, menasihati keluarga, kita berikan contoh, itu contoh contoh membicarakan keburukan orang, contoh iktibar. Bolehkah itu, Pak Ustaz?
Baik.
Demikian, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan, Ustaz.
Ghibah, membicarakan baik orang, pada asalnya adalah haram. Tidak dikecualikan sama sekali, kecuali pada hal-hal tertentu. Tapi menggibahi orang yang buruk sebagai pelajaran bagi kita dan anak kita dan keluarga kita, itu tidak termasuk yang dikecualikan. Kecuali yang orang yang buruk, dia adalah tokoh, ya, dan tidak ada rasa malu dengan keburukannya, atau al-mujahir bisu, yang terang-terangan dengan keburukannya, tokoh keburukan, dia adalah perintis, itu bisa kita gibahi, ya, seperti itu. Jadi pertama, Ibu, gibah itu asalnya haram. Jadi kita tidak boleh dengan alasan apapun membicarakan aib orang, meskipun tujuannya adalah mengambil ibrah, mengambil pelajaran, karena itu tetap ghibah. Karena ghibah itu adalah dikruh ka akhaka bima yakra, yaitu menjelek-jelekkan saudara kita di belakangnya. Ya. Jadi hati-hati, siapa orang itu yang buruk itu? Pertama, apakah dia termasuk yang hanya buruk saja? Tapi dia sebetulnya ya dia punya rasa malu gitu. Kalau dia bukan orang yang terang-terangan dan keburukannya, kita tidak boleh membicarakan aib dia di hadapan anak kita untuk supaya memberi pelajaran bagi anak kita, tidak boleh. Atau misalnya dia tokoh, ya, tokoh. Kalau dia tokoh dan sampai akhir hayatnya seperti itu, kita bisa sebut namanya sebagai contoh saja. Tapi kalau mau lebih amannya adalah kalau kita ingin misalnya memberikan pelajaran, ya, mendidik anak kita agar terhindar dari segala keburukan, misalnya menyebut keburukan orang lain, bisa kita sebut jangan seperti fulan. Jadi tidak mesti kita menyebut namanya. Dulu ada di masa ibu remaja, dulu tahu nggak, ada misalnya seorang wanita itu pergaulannya bebas, akhirnya dia hamil di luar nikah, kemudian dia hancur pendidikannya, hancur masa depannya, ya. Kenapa? Karena dia terburu-buru, dia tidak bisa menjadi wanita yang baik, begitu. Pergaulannya bebas. Nah, itu contoh. Tapi tidak perlu menyebutkan namanya. Itu boleh. Jadi membicarakan aib orang lain tanpa menyebut nama. Kalau menyebut nama, syaratnya tadi dia adalah orang yang tidak malu dengan keburukan, atau dia adalah seorang tokoh keburukan, pentolan keburukan, baru kita sebut seperti itu. Dan itu pun ya ketika kita mendapati ada maslahat yang lebih besar daripada mudharatnya. Jadi gitu ibu jawaban saya. Allah Ta'ala alam.
Baik, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan pesan singkat Ustaz, dari seorang penanya di Ternate. Ustaz, apakah kalau tetangga kita memfitnah kita dan fitnah itu disebarkan ke seluruh masyarakat, dan kita membalas dengan membicarakan aibnya, apakah itu dosa atau tidak? Ustaz, mohon penjelasannya, terima kasih.
Kalau ada orang yang suka memfitnah kita kepada seluruh orang, seluruh tetangga, pertanyaannya bolehkah kita menyebut aibnya? Para jemaah, irdul muslim mahfudun, kehormatan muslim itu terjaga. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum, wa riwayah wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, wa fi baladikum hadha. Bahwa darah, harta dan kehormatan muslim itu haram, seperti haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan tempat ini, ya. Seperti Rasul sendiri katakan, wa inna arba rajul istitaratu fi irdi akhi, dosa yang sangat besar riba, ya, riba yang sangat besar sama dengan dosa ghibah. Jadi para jemaah, kita tidak boleh menggampangkan riba, menggampangkan ghibah maksudnya. Apapun keadaan kita dan alasan kita, apapun keadaan kita, walaupun kita terdolimi, kita tidak boleh menghalalkan ghibah. Yang kedua, ya, kita harus tahu bahwa keburukan itu sebaiknya jangan dibalas dengan keburukan. Kata Nabi, wala takun man khana, jangan kamu khianati orang yang berkhianat kepada kamu. Kalau dia memfitnah kita, lalu kita balas dengan menyebut aibnya, apakah itu bukan termasuk membalas keburukan dengan keburukan? Tapi idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Semoga Allah memberi hidayah kepada orang tersebut. Ini bukan masalah puas. Kita harus mengikuti bimbingan Allah Azza wa Jal. Jangan mengikuti nafsu. Saya enggak puas kalau enggak balas, kalau enggak sebut aibnya. Kalau kita ingin menyebut aibnya, lihat dulu orang itu. Kalau dia suka fitnah orang, sudah ditegur belum? Sudah nasihati belum? Masih ada rasa malu? Kalau dia adalah orang yang suka fitnah, ya penyakit saja dia. Dinasihati, susah, segala macam. Sebaiknya tetap kita menghindari untuk menggibah orang tersebut. Karena bagaimanapun dia seorang muslim yang terjaga kehormatannya. Ya, jadi ibu yang ada di Ternate, ya, atau siapapun yang ada di mana, dimanapun, jangan biasakan membalas keburukan dengan keburukan. Ya, wa anta'fu aqrabu littaqwa, justru memaafkan itu jauh lebih baik. Kata Nabi SAW, jaga pesan dariku, diantaranya apa? Wa ma zulima 'abdun madlamatan fasabara illa kana 'izzan lahum. Tidaklah seorang muslim dizalimi lalu dia sabar, melainkan kesabaran dia atas keboliman yang dia terima akan menjadi sebab dia akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah masuk waktu maghrib, kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.